Father God, help us that we can know what is the best in our situation today, how we could apply what we learned today in our life. So everything will glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. As you see that now Elijah going to go up to heaven. And Elijah did not exactly mention to Elisha, his disciple. But God did tell him. He know everything. Now he had the option. Should he go home? You remember that Elijah used to be farmer, a rich farmer. He can easily go home because God called him to be Elijah's disciple, to help out. Now the master going to heaven. It means that my job done. I can go home now. Or he can take up the challenge to fill Elijah's shoe and keep up the work. We can say it's not going to be an easy job. Elijah is nobody. But Elijah is the most famous prophet in Israel history. How can a young man fill up the shoe of the master, the greatest prophet in Israel history? It's somewhat impossible, unbelievable to think about it. Cannot be done. If you were Elijah, what should you do? Go home. My job done. I stepped down. I returned to be a farmer. I'm done with job. Done with what God called me to do. It is his choice. But, thank God, Elijah know that that is not the option. God wants him to continue the work of his master. And he will do his best. It doesn't matter what can I do. I will try my best. And this is the story about Elijah. The student who tried to fulfill the master call. I have been helping my youngest daughter in that several months in her college application. And last month I feel relieved. It's done. The college season is over. But the next day, I got more emails saying, we're still accepting new students. I said, what is going on? I thought it's all done. Well, I asked my daughter, what is going on? She said that there's so many schools that can have, they call rolling application. What that means, this school never closed down their application process. It means that all year round, you can apply to that school forever. I said, why the school keep doing that? The answer is, we still need more students. Yes, all the famous school already crossed down, they're done with the application, they're done with accepting, but we never done. We still have empty seats to fill up. So we need more students. You can come anytime. And I said, tell my daughter, why you want to apply to those schools again? Well, she say, I want more options. I want more options. So who knows, some school might give me more scholarship or more of something. Why not? If I have the option, I want it. Well, that's her reason. But I say, I'm done with it. I'm not going to help you anymore. I'm done with it for many months, no more. Well, that's the idea, though. If you feel that you already know what God wants you to do, why you still have to keep applying for more jobs or more opening? Well, a lot of people say that, well, better option. I say this is not the way. When you know what God called you to do, you do it. You cannot tell God, I want better option. I want more options. This is how Elijah approached what God called him. The master said that, what you want from me before I go away from you? It's like an angel come down and say, okay, you have three options, what you want. But choose your option carefully. You heard this story all the time. Some stories say one, you can get just one thing, or three things, or seven things. But the story goes on that the guy made the wrong decision. And end up, he did not get anything. Even one, or three, or seven. I think even you have more choices, you have more problems. As the story will end up that the guy messed up all the options. So, a lot of time, God gives us just one or two options. Yes or no. Yes or no. Take it or leave it. Do it or forget it. That's it. So the option that Elijah got from God is, you want to take the job, to continue your master's work, I will use you. I will bless you. So Elijah need to come up with faith. I believe God called me, and I will do that job the best I can. For sure, I cannot fill up my master's shoe. It's too big for me. But I will do my way, the way God called me, the best I can. By faith. You cannot have, can I try out for a few days? If I don't like it, can I quit? Or can I just do it until I don't like it? There's no option about that. When you decide to step in, it means that your life full-heartedly, the best you can, until it's done. And this is how Elijah told his master, I want double portion. You mean that the Bible says that I want the inheritance of the firstborn son. Literally in Hebrew mean that way. Mean that the firstborn son always get double of everything. If you are second son, third son, you get a little bit. But the firstborn will carry on the name of the family. The firstborn son will get almost everything from his father and keep on the family name. Everything. So what Elijah says is, Master, I will keep working. I will keep your ministry. I will keep doing and even more. If God want me. This is the way. This is the attitude. Elijah did not say that, Master, can I just do 10% of your job? Can I do just 50% of your work? Can I just do as much as you can do? No, he said, double. It doesn't mean that he can do that much, but at least his attitude is right. I want to do all. I want to do more. I want to do everything that God wants me to do the best I can. Somebody might say, oh, Elijah, you're too ambitious. You dream too much. Well, it doesn't matter what people say. It all starts with your heart with God. You want your best for God. The best you can do. It doesn't matter what people say. It's just about you and God. I want it. I want to try my best. I want to keep doing it. You heard the advertisement about the Marine Corps. The Marine Corps always advertised that we just need a few good men. Are you one of them? Well, I should say women too. We just need a few. Why? They just need a few. Because they believe that most people don't give their all. We just want a few who can give all their life, all they have to serve. So this is Elijah told his master. I will do my best. I will keep doing it. I will never leave you until I get it. And this is how he prayed to God too. I will do it. I will never quit. I will wait for you until you fulfill your promises in me. He keep walking with his master from tower to tower until the end. And God could keep him. Elijah told him that, well, you asked a very difficult thing. Should you back up when the master say that what you're asking for is too difficult? Your master, they tell you that it's a very difficult job you want to do. Should you back up? Should you step down and tell that I cannot do it? You're right, master. No, he did not say that. He said, yes, I can do it. I will do it. By faith, by the grace of God, I will do it. And if you keep continuing to study the life of Elisha, you will see that he keep doing the best he can for many, many more years. And people know that this is the prophet of God. He is not Elijah, but he, the prophet of God, one of the greatest two. He's not tied to compare himself with his master because it is impossible. And you don't need to do the same thing. You don't need to compare yourself that, can I do as good as that guy? Or can I do better than that person? It's not your job to worry. Your job is to do the best you can, as God gives you the gift all the time for God and for the people that God called you to serve. So all the gift that God gave to Elijah is to serve God, not to serve yourself, not to serve himself. You know that in his life, Elijah, we have so many chance to get rich, to be rich. Because a lot of people offer him a lot of money, position, status, but he know that this is not from God. God gave me everything to serve God, that always number one. And to serve other people that God called me to serve. I will do my best and not compromise my integrity with fame, status, money, he won't do it. And that his faithfulness to God and to his master. This is my call. Nobody can tell me to stop until God say my job done. I'm not going to compromise my call with anyone or anything. And this is so important though. I believe that God have called all of you for a purpose. And only God can tell you that when is your job done. Nobody can tell you to stop. Nobody can ask you to change. It's only God who calls you. You just have to be faithfully serving God the best you can, as long as he needs you. My point is as long as God needs you, not as long as people want you. What's the difference? I have been a pastor for more than 30 years. And people always ask me, people still need you? People still want you? I say, I don't know. One thing I know is God still want me to do it. Sorry to say that, because if you want me to quit, I say, you cannot tell me to quit. Only God can tell me to stop. I don't know if you like the answer or not, but I think that is the right way for you to say too. Until God tell me to stop, I can stop. Nobody can tell me to stop. Because God called me. God is the one who I am responsible to. Elijah keep going on. A lot of people ask him that, do you know that your master already gone? But he may come back. For Elisha, it doesn't matter my master come back or not. The thing that matters is now my responsibility to keep doing the job that God has for me. But in fact, Elijah will come back. You know that in the book of Revelation say that Elijah's job is not done. The Bible here tells us that the chariots of fire from heaven come and pick him up, but one day he will come back. So it's like a long, I should not say vacation, because Elijah is still serving God somewhere and somehow. But his ministry in this world just take a break. And now he went to heaven. And the book of Revelation said that one day Elijah will come back to finish his ministry in this world. So you see that Elijah have a break from this world. Elijah come to fill up the work. It's not a short time though. Elijah will do this work until he die as an old man. So it's a long, long time. On those many years, Elijah might think, when my master is going to come back, he still have hope. Because his master will come back one day. But not in his lifetime. He still have to keep doing the work and waiting the best he can. As long as God wants him to do it. That is the challenge. In that many years that Elijah serving God, he always thinking that, should I go back to be a farmer? Or should I keep doing what God called me to do? I believe that idea pop up all the time. Sometimes when he walk by the field, he see all the big cow, all the golden field, he might think about his old job. But there's no impact to him anymore. Because he know that God want me to be a prophet, I will keep doing it. It doesn't matter what other people say. As long as God want me, I will take that challenge and do my best. And we thank God what Elisha have done. So we have learned so much from his ministry in Israel. How God have used him. He might start as a young prophet, no name. But it doesn't matter. If you keep reading on 2 Kings, you will see that when he walked to some town, some city, people look down on him and say that you are nobody. You cannot do the job of Elijah, the greatest prophet. You might feel that way sometimes. I cannot do the job that somebody do it. But you need to know that it doesn't matter what people say. It matters what God say to you. Are you my faithful servant? Are you doing what I call you to do? And that's it, everything. So think about it, what God called you to do, what God called you to fulfill, and you have to do it, as long as God still wants you to do it. Now my sermon is going to be in Thai. เมื่อเช้านี้นะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วพบบทความหนึ่งก็พูดว่าเวลานี้คนอเมริกันที่มีความสุขที่สุดในประเทศคือคนที่มีรายได้ปีละ $50,000พวกเราส่วนมากบอกฉันก็ไม่สุขที่สุดไม่ถึงเราทราบไหมครับ2ปีที่แล้วการวิจัยชนิดเดียวกันบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในอเมริกาจะต้องมีรายได้ปีละ $75,000ทำไม2ปีเท่านั้นรายได้มันลดลงคนที่เคยมีรายได้ 75,000 นะไม่สุขอีกแล้วนะแต่คนที่มีความสุขที่สุดในอเมริกาเวลานี้มีรายได้แค่ 50,000 ถ้าปีหน้าล่ะเป็นไปได้นะคนที่มีความที่สุขที่สุดในอเมริกาจะเหลือ 30,000 นะไอ้คนที่มีรายได้ 50,000 ไม่สุขอีกแล้วนะทำไม อาจจะเพราะเศรษฐกิจตกต่ำคนตกงานเยอะนะครับไอ้คนที่มีความสุขอาจจะมีรายได้ลดลงแล้วยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นไม่แน่นอนใช่ไหมครับเราต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตเงินหรือความสุขหลายคนบอกอาจารย์ฉันต้องการทุกอย่างแต่บ่อยครั้งเราไม่สามารถได้ทุกอย่างเราจะต้องเลือกจะทำอะไรในชีวิตนะครับที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดบทเรียนจากเอลิชากับเอลียาเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเอลียากำลังจะไปสวรรค์แล้วเอลิชาลูกศิษย์รู้ดีนะเขาต้องการเลือกอะไรเราจำได้นะเอลิชาเป็นชาวนานะครับเคยเป็นชาวนาที่ร่ำรวยมีความสุขมากมีวัวควายเยอะแยะเพื่อนเยอะร่ำรวยเวลานี้อาจารย์จะไปแล้วเขาต้องเลือกนะจะกลับบ้านไปเป็นชาวนาร่ำรวยหรือจะรับใช้พระเจ้าต่อถ้าจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ง่ายนะอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะครับตัวคนเดียวนะครับจะต้องเผชิญปัญหามากมายแล้วใครจะช่วยอะไรที่จะตอบแทนไม่ทราบแต่ถ้าถามเอลิชานะครับตอนนี้ความสุขอยู่ที่ไหนไม่ใช่กลับไปเป็นชาวนาที่ร่ำรวยทำไร่ไถนานะตอนนี้ความสุขก็อยู่ที่การรับใช้พระเจ้าหลายคนบอกมีอะไรอาจจะไม่เห็นอะไรนะแต่เรื่องในใจคือความสุขที่เอลิชามีเวลานี้เขารับใช้เอลียามาหลายปีนะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำและเขารู้ว่านี่คือความสุขที่แท้จริงที่เขารอมาตลอดชีวิตเขาจะต้องทำแต่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับการที่จะทำงานเอลิชาจะต้องคิดดูนะครับคนจะเปรียบเทียบเอลียาเป็นผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลแม้ทุกวันนี้นะเอลิชาเป็นใครเด็กรับใช้ไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญถ้าจะเปรียบเทียบนะครับเอลิชาทำงานนี้ไม่ได้นะไม่มีใครยอมรับไม่มีใครนับถือแต่เอลิชารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำอาจารย์จะไปแล้วไม่มีใครเขาจะต้องทำงานนี้เพราะพระเจ้าเรียกเขาเขาไม่สามารถทดแทนอาจารย์ได้นะครับแต่เขาสามารถทำสุดความสามารถดีที่สุดที่พระเจ้าใช้เขาได้ท่านนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะครับในการรับใช้พระเจ้าเราไม่เหมือนใครนะครับพระเจ้าเรียกเราด้วยจุดประสงค์สำหรับเราเราเป็นตัวของเราในการรับใช้พระเจ้าดีที่สุดได้นะแต่จะต้องทำได้สุดความสามารถเอลียาถามเอลิชาว่าเจ้าต้องการอะไรก่อนเราจะไปเอลิชาบอกว่าขอสิทธิบุตรหัวปีหมายถึงอะไรครับขอสองเท่าฤทธิ์เดชการรับใช้ความสามารถสองเท่าของเอลียาเอลียาบอกโอ้โหขอยากถ้าเราได้ยินอาจารย์พูดอย่างนั้นเราคิดไงครับโอ้โหอาจารย์ยังเตือนนะว่านี่ยากนะเราควรบอกโอเค 50% แล้วกันอาจารย์ลดหน่อยหรือเอาแค่ 10% ของอาจารย์แล้วกันเราควรทำยังไงครับถ่อมตัวแต่เอลิชาไม่ตอบอย่างนั้นนะครับเอลิชาบอก2เท่าอาจารย์เรากล้าพูดอย่างนั้นไหมครับ2เท่าถ้าเรากล้าพูดอย่างนั้นไหมก็เราพร้อมที่จะรับภาระหนักกว่านั้นเสียสละมากกว่านั้นลำบากมากกว่านั้นนี่เป็นการท้าทายความเชื่อที่มากใช่ไหมครับแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อเราจำได้ไหมครั้งหนึ่งพระเยซูบอกสิ่งอย่างไรทุกสิ่งที่เราทำท่านจะทำและมากกว่าซะอีกโอ้พระเยซูบอกสิ่งนะมีใครสามารถทำได้มากกว่าพระเยซูแต่พระเยซูบอกท่านจะทำมากกว่าเราอีกไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์ใหญ่กว่าพระเยซูนะครับไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์มีอำนาจมากกว่าพระเยซูไม่ได้หมายความว่าสาวกเก่งกว่าพระเยซูเปล่าแต่โอกาสที่พระเจ้าจะให้สิทธิ์จะมากกว่าโอกาสที่พระเยซูมีตอนนั้นสิอีกนี่คือโอกาสนะฉะนั้น2เท่าของเอลิชานี่ไม่ได้หมายถึงเอลิชามีฤทธิ์มากกว่าเอลียา2เท่าหรือเก่งกว่า2เท่าฉลาดกว่า2เท่าหรือมีชื่อเสียงมากกว่า2เท่านะไม่จริงเราพบว่าไม่จริงนะแต่โอกาสที่เอลิชาจะได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่จะมีมากกว่าถึง2เท่าเราเห็นไหมครับ เราไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงมากคนอื่นสองเท่านะเราไม่จำเป็นจะต้องมีฤทธิ์มากคนอื่นสองเท่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นสองเท่าแต่โอกาสที่จะได้รับใช้พระเจ้ามากคนอื่นสองเท่านั่นสำคัญโอกาสที่พระเจ้าจะให้เรามากกว่าถึงสองเท่าเรากล้าขออย่างนั้นนะครับควรจะกล้าเพราะการรับใช้พระเจ้าการทำสิ่งที่ดีนะครับเราไม่ควรถ่อมตัวนะครับเราควรกล้าที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าแต่ต้องพร้อมที่จะเสียสละนะครับพร้อมจะลำบากนะครับเพราะมันจะไม่ใช่ง่ายถ้าเรากล้าขอเราต้องกล้าที่จะลำบากเราต้องกล้าที่จะเสียสละเราต้องกล้าที่จะเผชิญปัญหานะครับทุกอย่างมาด้วยกันเป็นชุดนะครับมาด้วยกันหมดไม่ใช่ว่าจะเอาแต่รางวัลนะครับโดยไม่ยอมลำบากเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างจะมาด้วยกันฉะนั้นแต่นี้ต่อไปนะครับเอลิชาจะต้องทำทุกอย่างด้วยความกล้าหาญด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจพระเจ้าแล้วจะต้องเผชิญคนที่ต่อสู้คนที่ดูถูกคนที่เถียงตลอดแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะเลิกรับใช้พระเจ้าใช่ไหมและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะเราจะเลิกทำสิ่งดีที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นการท้าทายนะครับโอกาสเรามีสองเท่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือเปล่าหรือคิดว่านอนเล่นนอนรอนอนพักผ่อนเวลามันจะผ่านไปนะครับแล้วโอกาสเราจะหมดฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับหลายคนเห็นปัญหาแต่ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราจะเห็นโอกาสนะครับโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราสองเท่าเราจะกล้ารับหรือเปล่าเราจะกล้าทำในสิ่งที่พระเจ้าเสนอให้เราหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เรานะครับเราต้องตัดสินใจเลือกนะครับเราจะเลือกทางง่ายกลับบ้านไปเป็นชาวนาไถไร่ไถนาเลี้ยงโกเลี้ยงควายหรือจะรับใช้พระเจ้าทำงานสิ่งที่ยิ่งใหญ่เผชิญปัญหาทั้งหลายด้วยความกล้าหาญเราจะต้องเลือกและเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราจะไม่หันหลังกลับอีกเลยพระเยซูบอกว่าคนที่จับคันไถแล้วหันหน้ากลับก็ไม่สมควรกับเราไม่มีการถอยหลังนะครับไม่มีการหันกลับไปดูเราจำได้ครับเมียของโลดเป็นไงเมื่อหันกลับไปดูเมืองโซโดมกับโมราพระพี่บอกว่าเธอกลายเป็นเสาเกลือปักอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ถ้าเราไปทะเลตายนะครับเราเห็นเสาเกลือนะครับรูปร่างเหมือนผู้หญิงนะแล้วหลายคนเขาบอกว่าไม่ใช่เสาเดียวนะเราต้องหลายเสาแสดงว่าในหลังจากเมียของโลดเป็นเสาแล้วจะมีอีกหลายคนนะครับกลายเป็นเสาอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะหันหน้ากลับไปคิดถึงสิ่งเก่าชีวิตเก่าสิ่งเก่าๆซึ่งพระเจ้าบอกเราจบแล้วไม่หันกลับไปอีกแล้วเดินไปข้างหน้านะครับในการรับใช้พระเจ้าจนถึงที่สุดลำบากแต่มีความสุขมีปัญหาแต่พระเจ้าอยู่กับเรามีคนต่อสู้แต่พระเจ้าไม่เคยทิ้งเราขอบคุณพระเจ้านะครับเรารับความเชื่อเหมือนเอลิชานะครับที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้ารับของประทานเหล่านั้นมาแล้วรับใช้พระเจ้าสุดความสามารถแล้วรับใช้ประชาชนด้วยความยินดีไม่สำคัญนะครับเขาจะเห็นความดีของเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรารอให้คนชมเรานะครับเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับรอให้พระเจ้าชมเราเท่านั้นพอแล้วนะรอให้พระเจ้าบอกเราว่าเราเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์พอแล้วนะมนุษย์เห็นไม่เห็นไม่สำคัญนะครับมนุษย์ชมไม่ชมไม่สำคัญสำคัญพระเจ้าเห็นพระเจ้าชมแล้วพระเจ้าให้เกียรติเรานั่นสำคัญที่สุดฉะนั้นเหมือนเอลิชานะครับจะได้ไปในความเชื่อกล้าขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะจ่ายราคาแพงและพร้อมที่จะลำบากจนถึงที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับบทเรียนเหล่านี้เกิดเมื่อหลายพันปีที่แล้วแต่จะเป็นจริงจนทุกวันนี้เราจะต้องผ่านประสบการณ์นี้ตลอดเวลานะครับฉันควรจะทำต่อแล้วฉันจะเลิกฉันควรจะทำอะไรดีแน่ใจนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำแล้วลงมือทำแล้วไม่มีวันเลิกจนกว่าพระเจ้าจะบอกว่างานเสร็จหรือพระเจ้าบอกว่าเสร็จแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์มาอยู่กับเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอธิษฐานนะ พระบิดาข้าพระทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ในชีวิตของเอลียาและเอลิชาการท้าทายที่มาจากพระองค์และคำสั่งที่พระองค์ให้กับเอลิชาในการรับใช้พระองค์แม้อาจารย์จะไม่อยู่แต่เขาก็ยังต้องทำงานต่อไปจนสุดความสามารถตลอดชีวิตโดยพึ่งพระองค์และจนกว่าการทรงเรียกที่พระองค์ทรงให้เอลิชาจะเสร็จและสำเร็จแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นคนอื่นจะไม่เข้าใจแต่พระองค์ทรงเรียกเขาขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะทำละเรียนบทเรียนเหล่านี้ในการซื่อสัตย์ต่อพระองค์ทำหน้าที่ทรงใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดชีวิตจนถึงที่สุดและเพื่อเกียรติยศจะมีแต่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวและคนทั้งหลายจะได้รับพระพรผ่านพันธกิจของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน